galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. halkaad nagala socotaan waa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraada. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a murashaxiinta u tartamaysa doorashada puntland oo jeediyey khudbadahoogii ka hor doorashada loo dareeri doono britoria.
waxaa runtii sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina mar labaad soo istaago anigoo ah musharax u tartamaya xafiiska madaxtooyada puntland.
waxaan maanta u baahannahay inaan ka shaqayno helidda maamul xasiloon iyo hoggaan ka duwan midka sababay hanjabka shacabka puntland.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta xuquuqda saxaafadda somaliland oo sheegay in la xidhay wariyaal xilli ay socotay dood ku saabsan is-afgaradka ay gaareen etoobiya iyo somaliland.
iyadoo meel fiican ay wax waliba marayaan ayaa waxaa dhacday in ciidamada ammaanka ee somaliland askar ka tirsan ay si xooga ku soo galaan xarunta m m t v ee magaalada hargeysa, isla markaasina ay geystaan fadqalalo iyo dhibaato markaas aan loo baahnayn oo runtii sidaas si ka wanaagsan loo maarayn karayay haddii ay tahay sharciga fulintiisa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee dib u dejinta dadka qaxootiga ah.
waxay dowladdu soo sheegtay in ay heshay dad aad u fara badan oo 50,000 oo qof kor dhaafaya oo diyaar u ah dadka inay soo dhaweeyaan. hase yeeshee arrintii aad bay dowladdu ula daahday oo hadda bishii dhammaatay ee December 19-keedii 2023 ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay furayso qaybtii labaad oo ay ogolaanaysay dadku inay iyagu iskood u keeni karaan ama ay dowladda ugu soo gudbin karaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. afhayeenka ciidamada Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dhammeeyeen burburinta waxa ugu yeedhay qaab dhismeedka military ee Hamas. waxa uu ku tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay dileen ilaa 8,000 oo maleeshiyaad ah oo ka tirsan Hamas intii uu socday howlgallada ay ka sameynayeen deegaankaasi. Hagari ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay internetka sabtidii shalay ku sheegay in ciidanka Israa'iil uu la wareegay 19,000 oo hub ah gobolkaasi iyo malaayiin dokumenti, taas oo muujinaysa in hadda kadib diiradda la saari doono burburinta Xamaas ee bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza sida uu hadalka u dhigay. ciidanka Israa'iil ayaa intaasi ku daray in howlgalladoodu ay ka fulin doonaan bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza si ka duwan wixii ka dhacay waqooyiga, iyada oo aan wax caddayn ah la helin faahfaahinna laga bixin. dab ayaa qabsaday xero ciriiri ah oo ay ku nool yihiin qaxootiga Rohingya ee ku taala xeebta koonfureed ee Bangladesh ee la yidhaahdo Cox Bazar, kaas oo baabi'iyey in ka badan 1,000 hoy, kumanaan kalena ay hoy la'aan noqdeen sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda dabdamiska iyo qaramada midoobay. dabka ayaa saqdi dhexe ka kacay xerada Kutambulg ee Ukhiya, wuxuuna uu fiday si deg deg ah iyada oo dabaylo xooggan ay jireen, sida ay wakaaladda wararka ee Associated Press uu sheegay Shafiiqul Islaam oo ah madaxa xarunta dabdamiska ee degmada Ukhiya. ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay sida uu sheegay, waxaana uu intaasi raaciyey in dabku uu ahaa mid weyn, wuxuuna baabi'iyey ilaa 1,400 guri oo xerada ku yaalay. waxaa kale uu sheegay in ku dhawaad 2 saacadood uu qaatay in dabkaasi la xakameeyo, waxaana uu ka howlanaa 10 ka mid ah dabdamiska degmada Ukhiya iyo saldhigyada kale ee deegaanka. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AP oo ku sugnaa goobta uu dabkani ka kacay ayaa sheegay in kumanaan qaxooti ay ku jiraan haween iyo caruur ay u carareen meel bannaan ah oo u dhow deegaanka, iyadoo alaabtooda iyo dabku sidoo kalena dabku waxa uu qabsaday alaabtii iyo guryihii ay ka tageen, taas oo keentay in bannaanka ay u carareen bilowga saacadihii hore ee axadda maanta. intaasna waxaynu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ururka saxafiyiinta ee somaliland ayaa sheegay in laamaha amniga ee somaliland ay xidheen saddex wariye oo ka tirsan telefishinka m tv xilli ay socotay dood lagu falanqaynayay is-afgaradka ee kowdii bisha ay gaadheen etoobiya ee somaliland. telefishinka m tv ayaa bartooda facebook ku sheegay in saxafiyiinta la xidhay ay kala yihiin maxamed cabdi ilig oo ahaa guddoomiyaha m tv, ilyaas cabdinaasir iyo maxamed cabdi cabdulaahi. ururka saxafiyiinta somaliland ayaa cambaariyay xadhigga wariyayaashaasi. warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada hargeysa inagu soo diray wariyaha v o eda xamse cali jeesto.
sakriye axmed maxamed oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka saxafiyiinta somaliland ee soolto ayaa v o a u sheegay in aanay ogeyn meesha lagu xidhay, cidda xidhay, sababta loo xidhay, wuxuuna sheegay in ay ku daba jiraan sidii ay u ogaan lahaayeen goobta lagu xidhay iyo xaaladooda caafimaad.
aad iyo aad bad xamse u maadsan tahay. waa run xalay xilli dambe waxaan aanu ka aragnay baraha bulshada in la xidhay guddoomiyihii m t v maxamed cabdi sheekh ilig iyo laba howlwadeen oo kale oo telefishinka ka howlgala oo la kala yidhahda ilyaas cabdinaasir iyo maxamed cabdi cabdulaahi andar oo lanoo sheegay. markaa markii horeysa waxaan maqlun in maxamed guddoomiyaha la xidhay, laakiin markii dambe aan ogaaday in howlwadanadaasina ay la xidhan yihiin. ilaa iminka xamsow maanaan helin hay-adda xidhay iyo halka ay ku xidhan yihiinba. saaka dhowr isteeshinada waan weydiiyey, qaar waa soo maray, waan iyagu wax dhinaca boolisku waxaan qaarkood ii sheegeen inaanay iyaga ahayn. haddana labadii saddexdaa howlwadeen ee guddoomiyuhu ku jiraay way xidhan yihiin. ilaa iminkana meesha ay ku xidhan yihiin anagu ka urur ahaan weli maanaan arag. laakiin waxaan ku sheegi karaa inuu xadhigaasi jiro, aanan ilaa iminka ku daba jirno meesha ku xidhan yihiin, iyada inaan soo ogaano xaaladooda guud iyo caafimaadkooda. iyo
cabdishukuur day maxamed oo ah agaasimaha tv-ga m m tv ayaa v o a u sheegay
xalay tolaha baara sagaalkii iyo barkii ayaa waxa aanu bilownay oo aanu baahinteeda bilownay dood ku saabsan arrimaha is-afgaradka somalilan iyo etoobiya ay gaadheen kowdii january. doodaasoo aan ku casuunay laba mas-uul oo rugcadaaya oo saxaafaddan wax badan ku soo jiray xoogagaala arrintana aanu u arkaynay inay ka doodi karaan. labadaa mas-uul oo labaduba ka kala tirsan dowladaha somalilan iyo soomaaliya, doodaasi oo si macno leh ay runtii uga doodeen, dad badanina su-aalaha ay ka weydiiyeen arrimaha jira, iyadoo meel fiican ay wax waliba marayaan, ayaa waxaa dhacday in ciidamada ammaanka ee somalilan askar ka tirsan ay si xooga ku soo galaan xarunta m m tv ee magaalada Hargeysa, isla markaasina ay geystaan fadqalalo iyo dhibaato markaas aan loo baahnayn, oo runtii sidaasi ka wanaagsan loo maarayn karayay haddii ay tahay sharciga fulintiisa.
dhinaca kale waxaanu la xidhiinay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta, balse noomay suuragelin inaanu helo. xamse cali jeesto, v o a, Hargeysa.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maamul goboleedka puntland waxaa looga diyaar garoobayaa doorashada hoggaanka maamulka ee dhici doonta maalinta berito. maantana musharaxiinta ayaa jeediyey khudbadahoogii ku saabsanaa barnaamijyada ay diiradda saari doonaan haddii lasoo doorto. warbixintan waxaa inoo haysa faadumo yaasiin jaamac.
musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa maanta jeediyey khudbado ay ku muujinayeen barnaamijkooda siyaasadeed, waxaana ka mid ahaa musharaxiintaas madaxweynaha xilligan talada haya Siciid Cabdulaahi Deni iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo horey u soo noqday madaxweynaha Puntland, iyo siyaasiyiin dowladda federaalka ah iyo Puntlandba xilal ka soo qabtay. inta badan musharaxiinta ayaa khudbadahoodu waxa ay ku salaysnaayeen hagaajinta nidaamka dowlad wadaagga, tayeynta hanaanka garsoorka Puntland, la dagaalanka musuqmaasuqa, kalluumaysiga sharci darrada ah, xaalufinta dhirta, iyo adkeynta amniga. madaxweynaha xilligan talada haya Siciid Cabdulaahi Deni ayaa khudbadiisii uu baarlamaanka ka horjeediyey waxa uu sheegay in shan sano ka hor ballanqaadyadiisii uu inta badan oofiyey.
waxaa runtii sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina mar labaad soo istaago anigoo ah musharax u tartamaya xafiiska madaxtooyada Puntland. maanta oo kale 2019 waxaan hortiina imid baarlamaankii shanaad anigoo oo weydiisanaya una soo bandhigaya barnaamijkaygii aan ku shaqaynayay ee halkudhigiisu ahaa tayeyn iyo tiigs. waxa Ilaahay mahadiisa xubnaha baarlamaanka ee maanta joogay inay yihiin xubno baarlamaan oo dalka joogay oo la socday xaaladda dalka iyo wixii aan soo bandhigay wixii aan ka qabtay. Waxaa gundhigu ahaa 8 iyo 6 iyo 6 ballanqaad oo ku salaysnaa aragtidii siyaasadeed ee markaa jirtay oo aan u bedelnay qorshe howleed xukuumaddii aan hogaaminayay 5 sano la soo dhaafay. Waxaa Ilaahay mahadiisa qodobadii ugu waaweynaa ee aan markaas u soo bandhignay dalka inay noqdeen kuwo miro dhalay. Waxaa saldhig u ahaa oo u weynaa isbeddel siyaasadeed ee muuqdo oo saldhiggiisu ahaa inay dalku ka hanaqaado nidaamka doorashada qof iyo cod oo maanta Ilaahay mahadiis 33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ay leeyihiin golayaal degaan oo dadkoodu soo doortay oo ah arrin muddo weyn iyo muddo dheer lagu taamayay. Qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa isbeddelka dhinaca amniga iyo tayeynta lagu sameeyey ciidamadii dowladda. Waxaad ka warqabtaan
madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashada Puntland ay khalkhal gashay loona baahan yahay 5 sano oo xasilooni ah.
Waxaa khatar galay oo la socotaan hannaanka doorashooyinka Puntland ee 5 sano mar la dhici jiray. La dhibaateeyey sharcigii Puntland iyo dastuurkii, waxaan la xurmatiray dhammaan qiyamkii ummaddan ay lahayd iyo dhaqankeeda la ixtiraami jiray. Mudanayaal, si looga badbaado dhibaatooyinka aan kolku soo sheegay ee 5 sano la soo dhaafay, waxaan maanta u baahanahay inaan ka shaqeyno helidda maamul xasiloon iyo hoggaan ka duwan midka sababay hanjabka shacabka Puntland. Mudanayaal, ma sugayno natiijo ka duwan 5 sano la soo dhaafay haddii weli aan rajo ka qabno madaxdii sababtay marxaladaha aan korku soo sheegay. Mudanayaasha baarlamaanka ee Puntland, waxaa si ixtiraam loogu sheegayaa in maanta laga doonayo doorasho sababta 5 sano ee deganaansho siyaasadeeda. Puntland ma qaadi karto qalalaaso iyo jahawareer siyaasadeed ee hor leh. Waxaan laydinka rabaa inaad u abuurtaan shacabiga Puntland rajo iyo mustaqbal degan.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse ayaa khudbadiisa musharaxnimo ku sheegay in haddii la doorto uu Puntland u horseedi doono nabad, horumar iyo midnimo.
Mudane gudoomiye, mudanayaal, waxaan u taagnahay inaan qabto xilka madaxtinimada dowladda Puntland anigoo hubaa inaan leeyahay aragti siyaasadeed, faham bulsho iyo karti aan ku bedeli karo oo ku qotanta waayo aragnimo qoto dheer oo ku aadan sidii loo gaarsiin lahaa dadweynaha reer Puntland maamul hufan, nabad, midnimo, koboc dhaqaale, adeegyada bulshada iyo isla xisaabta. Haddii aad ii doorataan inaan dalka hoggaamiyo, waxaan ballan qaadayaa inaan isbeddel muuqda iyo waxqabad la taaban karo ka qabto dhinacyada amniga, siyaasadda, cadaaladda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
Guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah ee Puntland, musharax guuleed Saalax Barre, ayaa khudbadiisa ku sheegay in haddii la doorto uu wax ka qaban doono hirgelinta maamul wanaaga iyo tayeynta hay-adaha dowladda.
Dhaca kiran ee amni, dhaqaale iyo nabadgelyo ee Puntland ka jirta, kana warqaba dagaaladii ka dhacay iyo colaadihii ka dhacay oo maamulka hadda jira uu ka sababay magaalooyinka Boosaaso iyo Gadoowe, taasoo ka dhalatay siyaasad xumada xukuumadda hadda waqtigeedu dhammaaday. Arrintaas oo u baahan in la dhayo lagana hortago inaanay dib uga dhicin Puntland. Mudane gudoomiye, mudanayaal, waxaa idinku codsanayaa inaad codkiina u bixisaan si ay ku jirto mas-uuliyad, danqasho iyo uturid danta dadka reer Puntland. Waxaan ballan qaadayaa haddii aad igu aamintaan codkiina inaan fuliyo dhammaan ballanqaadyada kooban iyadoo faahfaahsan aad hadda ku haysataan barnaamijkayga siyaasadeed oo dhammaystiran.
General Asad Cismaan ayaa khudbadiisa uu baarlamaanka ka horjeediyey waxa uu ku sheegay in haddii la doorto uu noqon doono madaxweyne ogol isla xisaabtan, albaabadiisuna ay u furan yihiin bulshada ku dhaqan Puntland.
Mudane gudoomiye, mudanayaal, marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, haddii aad xilka ii doorataan waxaad iga helaysaan 3 arrimood. 1, waxaan noqon doonaa madaxweyne aad mar kasta heli kartaan oo albaabkiisu furan yahay idinka oo aan soo marin xigto jees ama koox kale labo waxaad igu ilaalin doontaan sharciga oo aad igula xisaabtami doontaan waxaan hor imaanayaa baarlamaanka markii aad ii yeertaan aniga oo aan ka xanaaqayn su'aalo aad iweydiiseen saddex ma noqon doono madaxweyne koox ku xayndaaban tahay kuwaas oo dadka iga xigsada ugu dambayn baarlamaankii idinka horreeyey waxa uu ka marakacaya wixii dhacay shantii sano ee tagtay sida xaaladdu ahayd iyo ku-tagrafalka awoodeed oo taabtay qaybihii kala duwanaa oo ugu horreeyo baarlamaanku sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay isbeddel dhab ah maanta waxaa gacantiinna ku jira masiirka puntland waxaad haysataan fursad lagu sixi karo wixii puntland ka qaldamay waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa in aad codkiinna igu taageertaan si aynu u wada hoggaamino puntland cusub oo tusaale u noqota dalka intiisa kale aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi
musharaxiinta ayaa waxa ay xoogga saareen sidii ay u heli lahaayeen xildhibaano ku filan oo u codeeya waxaana foodda inaku soo haya habeennimada caawey oo uu musharax waliba wajihi doono loolanka ugu adag maadaama 8 January oo ku beegan maalinimada berri ah la dooran doono madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa dhinaca kale ammaanka goobta doorashadu ay ka dhacayso ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana laga hakiyey in ay maraan gaadiidku Faadime Yaasin Jaamac VOA Garowe
halka dhegeystayaal la socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay sii wadista hawlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyadoo dhawaanahan ay ciidamadu dib ugu laabteen deegaano ay hore uga soo baxeen. Hawlgallada badankooda ayaa ugu dambeeyay xoogoodu waxa uu ka socday gobolka Mudug halkaasii oo lagu dilay mid ka mid ah taliyaasha ciidamada dawladda oo aaskiisu uu maanta ka dhacay Muqdisho sida warbixintan ku faahfaahinayo Xasan Kaafi Qoyste.
Allah u naxariistee waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay abaanduurihii guutada 18-aad ee kumandoosta Gorgor Cabdi Maxamed Sheekh Xasan Suulnuug kaasoo shaay lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka Caad ee koonfurta gobolka Mudug taliye Suulnuug oo lagu aasay isbitaalka xoogga ayaa waxa aaskiisa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda saraakiil ciidan iyo boqolaal dadweyne ah aaska kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Ibrahim Sheekh Muxuddin wuxuuna tacsi u diray ehelada marxuumka isagoo sidoo kalena sheegay inuu sii socon doono dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyskii, ehelkii, saaxiibadii, saraakiishii dhammaan uu ka dhintay Suulnuuga Ilaahay u naxariisto. Runta sargaal qiimo badan u ahaa. Dagaalka uu ku shahideyna waa dagaal khawaarij lagula jiro. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa naxariisiis jannada annagana nin dhintay iyo laba dhimatay uma istaagayo halganku mana dhacayso in maanta maalinba Allah ka dhigay inay dib u dhacdo halganka iyo howlgalka loogu jiray la dagaalanka khawaarijta kaalin fiican u qaatay waa ku shahiiday waxaana sugeynaa dhammaanteen inaan saasoo kale ugu wada shahiidno inta cadowgaasi khawaarijta ay dalkeenna si joogi lahaayeen waxaan rajaynaynaa ninkaas dhintay iyo saaxiibadii uu ka shahiidayba Ilaahay in naxariisi janno isagana siiyo iyagana samir iimaanka siiyo
mas-uuliyiinta goobta ka hadashay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene kaasoo ka warbixiyey kaalintii uu Suulnuuga ku lahaa la dagaalanka Al-Shabaab
Cabdi Suulnuug dagaalka Shabaabka wuxuu ka soo bilaabay degmada Buurburti iyo Buurweyn iyo Jalaqsi inta u dhaxeysa muddo hadda laga joogo 6 sano ka hor marqaatiyan ka ahaa hal maalin ninkaas kama uusan hurdin kama uusan harin mataqaana muddadaas oo 8 sano ah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa amal aadi aad murudeed ay badan tahay waxa halkaan aan maanta meedkiisa arboorka ka soo qaadnay waxaan joognaa taliskii wasaaradda gaashaadinka waxa ku soo shahiiday hoggaamiyihii guutada 18-aad ciidanka Gogor oo dagaalkii shalay ku shahiiday si hoggaaminayay Cabdi Suulnoog, Allah u naxariisto, nin halgama ayuu ahaa labadii sano ama sanad barkii lasoo dhaafay iyo labadii sano oo ugu dambeysayba wuxuu la dagaalamayay nimanka khawaarijta ah ee Al-Shabaab iyo ummadeena Soomaaliyeed iyo dadkeena iyo dalkeena iyo diintiinaba mataqaanaa ku ah xadgudub iyo gumaadka ummadda ku haayo. Markastoo la wareysan jiray wuxuu dhihi jiray ama anaga ciribtirayna ama nafteenaan uureyna. Maanta naftiisa u huray qofka waxa uu sacrifice garayn kara ama uu bixin kara waxa ugu weyn inuu naftiisa u huro. Allah u naxariisto Cabdi Suulnoog, dhammaanteen waa la murugaysanahay, Allah u naxariisto. Laakiin waxaa sharaf ah qofka inuu u dhinto dalkiisa wax heybad iyo sharaf waayo oo intaano Soomaaliyeed maanta ay marqaati ka yihiin. Allah u naxariisto Jannatul Firdowsna Allah ka waraabiyo.
Allah u naxariistay Cabdi Maxamed Sheekh Xasan Suulnoog oo ahaa abaanduulihii guutada 18-aad ee kumaandooska Gorgor ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ku sugan furimaha hore ee hoggaaminaysa dagaalada looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa inoo la socodsiinaya Nuur Xasan. Nuur,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Mareykanka ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Joe Biden ayaa muddo hadda laga jooga 2 toddobaad ku dhawaaqday inay bilaabayso barnaamij cusub oo u ogolaanaya muwaadiniinta Mareykanka ah iyo dadka deganaashaha joogtada ah heesta in ay Mareykanka ku keeni karaan dadka ay jecel yihiin ee qaxootiga ah. Dhanka kalena waxaa weli xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico ku soo qulqulaya muhaajiriinta iyo dadka magangelya doonka ah oo ay Soomaalidana ku jirto. Haddaba barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa xaaladda muhaajiriinta cusub ee Soomaalida ee magangelidoonka ah ee yimid Mareykanka iyo sidoo kale shuruudaha la socda barnaamijka cusub ee ay dowladda Mareykanka ku keenayso qaxootiga. Martida maanta ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota. Amiin Haaruun, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee VOA.
Waa dhawaa walaal Nuur, waad mahadsan tahay, waa ku faraxsan inaan marba mar kale ka soo qayb qaato barnaamijkan.
Adiga mudan, haddii aan ku horeyno, bal dowladda Mareykanka dhowaan bishii hore waxay ku dhawaaqday wejiga labaad ee xeerka ugu magac dartay dowladda Welcome Corps ee dadka qaxootiga lagu keenay dalkan Mareykanka. Marka bal noo faahfaahi wejigan labaad ee xeerkaas.
Walaalow, waxaad moodaa inuu yahay barnaamij tijaabo ah, weli inuu yahay sanadkii hadda tagay bilowgiisii bishii labaad ay dowladda mar hore ku dhawaaqday in ay sanadka qaybtiisa hore si tijaabo ah 5,000 qof oo dowladdu ay soo baartay oo faleed sugayaal wax loo yaqaanaa in ay u raadinayso dad maaragtay iska wax u qabsama volunteer ku soo qaada oo dib u dejintooda kala shaqeeya. Tii waxay dowladdu soo sheegtay in ay heshay dad aad u fara badan oo 50,000 oo qof kor dhaafaya oo diyaar u ah dadka inay soo dhaweeyaan. Hase yeeshee, arrintii aad bay dowladdu ula dahday oo hadda bishii dhammaatay ee December 2023 ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay furayso qaybtii labaad oo ay ogolaanaysay dadku inay iyagu iskood u keeni karaan ama ay dowladdu u soo gudbin karaan in ay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan dib u dejin u sameeyaan shakhsiyaad ama qoysas qaxooti ku ah dalka dibadiisa, dalkoodii dibadiisa. Marka haddana way sii xadideen, waxay leeyihiin waa 10,000 oo qof iyo maarta caalamka oo dhan. Marka waxaad moodaa barnaamijka weli inuu tijaabo ku jiro. Intaas ayaa hadda ka cusub, arrintan hadda ay cusub tahay, hadda la bilaabayaa oo dadku ay isku dayaan in maaragtay ay gudbisaan codsiyadooda. Waana arrin hor leh oo runtii waxaa laakiin aad runtii xusid u mudan dadku inay ogaadaan ay tahay arrintan sharci ma aha oo sharci Congress-ka duu soo maray waddanka sharci ka hirgalay ma aha, waa siyaasadda xukuumadda hadda talada haysa ay la timid. Hadday xukuumad ka geedisan xukuumaddan timaadana waxay u badan tahay inaysan arrintan meesha ku sii jiri doonin. Marka waa arrin runtii iska tijaabo hor la dhihi karaa.
Waa gartay. Marka dadka ma bilaabeen oo ma u furan yahay oo ma u tagaan sharciyaqaanada arrimahan xareeya?
Dadka arrintan xareeya way u tagaan, dadku wayna bilaabatay oo application-ki waa furan yahay, application-ka la buuxin karaa. Dabcan waxaa iska jiri karta maarta maadaama oo barnaamij cusub yahay, shuruudaha qaarkood oo la soo weydiiyo dadka waxaa laga codsanayaa inuu qofku maaragtay uu soo qoro maaragtay qorshe dibadejinta lagu sameynayo kale. Marka dad badan oo waxaa marka arkaa arrintaas la tacaalayo oo qoolisida loo sameeyo, sababtoo ah maadaama barnaamijkan uu cusub yahay, horay kuwa loo sameeyana aynan jirin oo noocana. Marka waa iska cusub, dadka la dhanacayaan, laakiin uu furan yahay applicationkii, haddana codsiga waa la gudbin karaa.
Marka dadka qaxootiga ah miyuu u furan yahay mise qof kasta oo Mareykanka dibadiisa ku nool?
Maya, keliya wuxuu u furan yahay dadka qaxootiga ah. Qaxootigaas laba siyaabad wey: inuu qofku qaxootinimo waddan ku joogo, ama inuu ku joogo asylum seeker ama asylum codsaday, qof soo codsaday magangeliyo, inuu ku joogo waddanka saddexaad oo maaragtay warqadihii asylumka codsiga uu kusoo gudbistay iyo aqbalaadaba uu haysto, oo waddan kale looga aqoonsaday inuu yahay qof magangeliyo u baahan. Labadaas siyaabood oo runtii labaduba dabcan qaxooti uun loo aqoonsanayo ayaa loo ogol yahay. Qofka caadiga waddan kale iska degan oo ama deganaansho rasmi ah haysta, ama maaragtay visa iyo wax kale ku jooga, ama iskii isaga joogan waxbana haysanin, uma furna arrintani. Waa inuu qofku qaxooti yahay waddanka uu joogo, waddankiisina uuna joogo.
Waaya, marka waxyaabaha xeerkani ku jira waxaa ka mid ah in shan qof oo muwaadin ah ama maaragtay dadka deganaanshaha ku haysta green cardka Mareykanka in ay dadkaasi keeni karaan oo ay damaanad qaadi karaan. Marka shuruudaha horyaalo inta aad hadda la socoto maxaa ka mid ah?
Keliya un in maaragtay waxaa loo baahan yahay dadka lasoo qaadayo lacag yar oo lacagtii koobnayd ay sheegeen, oo la rabo runtii in maaragtay saddex bilood hore qofka lagaga saacido kiradoo kale ama adeega markuu qofka soo dego kale soo dhaweeya lagu sameeyo in meel la dhigo. Dadka shantaas qofina inay soo arustaan isku gobol ku nool yihiin, shanta qof oo dad soo gaari kara waa inay yihiin, oo dadkana qofkan wada kaalmayn kara. Meelo kale fog oo aynan soo gaari karin waa inay isku kor noolayn. Waa in ay qorsho soo gudbistaan sida ay dadkan iyo qoyskan usoo dhaweynayaan oo ay maaragtay dib u dejinta ugu sameynayaan, waxyaalaha ay u qaban doonaan marka qofkani ama qoyskani Mareykanka yimaado. Marka shuruuduhu intaas ay ku kooban yihiin runtii ma sii badna mana adka arrintan. Laakiin meesha ku jirtaa waxay tahay xataa haddii codsiga la gudbisto, waxaan ognahay broseska qaxootiga inuu waqti dheer qaato. Dad fara badan oo waxaa jira tobanaan sano falay suga ah oo wax walbuu dhammaaday oo mar walba caafimaadka lagu celiyo oo maaragtay xeryaha qaxootiga caalamka ku jira, marka weli kama duwana sidii caadiga lagu imaan jiray ee baaritaankii dheeraa, interviewdii faraha badnaa ee lala yeelan jiray dadka, sugitaankii badnaa sidiisii u jiraa. Keliyada waxaa kusoo saaciday halkii markii hore ay hay-ado dib u dejinta samayn jireen in hadda muwaadiniin iyo dad maaragtay deegaan rasmi ah Mareykanka ku ah loo ogolaaday inay iyaguna ay shaqsiyaad ama qoysas sheegaan dhahan cayimaan, dadkaasaan rabnaa inaan dib u dejin u sameyno haddii dowladda Mareykanku naga ogolaatay inay keento.
Waa garta marka garyaqaan amiin kooxdaasi shanta ah markay isu tagto, hal qof miyay keeni karaan oo qaxooti ah, mise shan qofood ayay keeni karaan ama in ka badan?
Dadkan waxay de qof gruubki isu yimaadaaba codsiga ay gudbistaan wuxuu noqon karaa hal codsiba ay gudbisan karaan, haddana codsi kale way gudbisan karaan. Macnaha lama dhahayo idinku codsibaad gudbisteen oo codsi kale ma gudbisan kartaan. Laakiin de markiiba hal qoys ama hal qof baa inay codsigiisa gudbiyaan. Dadkani xataa laftooda waxaa dhici karta in ay ku kala jiri karaan gruubyo kala duwan oo shantan qof inay iyaguna isla socdaan qasab maaha. Waxaa laga yaabaa qofkan gruub isugu jiraan, haddana gruubyo kale inay ku kala jiri karaan oo arrintaasi ma xadidna. Laakiin waa in codsigiiba uu ku kooban yahay qoys ama qof dib u dejin loo sameynayo.
Waa mahadsanta gariiqan amiin. Khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum, anigoo ah Maxamed Cabdullaah Cumar Xiire oo jooga xerada qaxootiga dhagaxley dhadhaab. Gariyaqaan, waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah. Gruubkan oo group 5-ka oo hadda soo baxay oo Mareykanka uu soo bandhigay oo lagu qaadayo qaxootiga caalamka ah, ma wax oo sii socon doona miyaa? Misena waa wax oo ku eg madaxweyne hadda joogo dalka Mareykanka, mudaxiladkiisa ku eg oo madaxweyne kale hadduu imaado oo meesha ka baxayo miyaa? Mise wax noo sii socon doona waay? Su-aashaas ayaan rabaa inuu iga jawaabo.
Hadda sida ay tahay waa policy ama siyaasad xukuumaddan ay soo dejisay waaye. Wax golaha Congresska ama maaragtay baarlamaanka Mareykanka soo maray maaha. Sharcina waxaa loo yaqaanaa wixii baarlamaanku soo gudbiyey oo soo baasiyey ama soo ansixiyey kadibna madaxweynuhu saxiixay ayaa loo yaqaanaa sharci. Marka arrintan waa siyaasad ama policy u degsan xukuumaddan. Haddii ay xukuumad kale timaado iyaday u taalaa inay sii wadayso iyo inay maaragtay kansalayso ay ka hor imaanayso. Xukuumadda hadday timaado oo jamhuuri ah, shaksiyaadka ugu cadcad waxay leeyihiin inay ka noqon doonaan, sidaas ay ku dhawaaqayaan ba orey o isu sheegayaan. Marka waa wax runji hadda xukuumaddan ay la timid, laakiin xukuumadda kale ee timaadaay waxay ka yeelisa ma ogin. Lakiin waxaan ognahay sharcigu in la buriyo ma sahlana, oo haddii sharcigu ahaan lahaa in la buriyo ma sahlana, lakiin policy ama siyaasad sida fudud ee loogu dhawaaqay ee xukuumadda hirgelisa haddana uga noqon kartaa.
Waayah, marka kan wuxuu ka duwan yahay ayaa leedahay kan Canada?
Uu ka duwan yahay kaas sharci waddanka u yaalla waayo oo macnaha qoran oo in xukuumaddu ay raacdo ay tahay, laakiin kani ma aha sidaas. Kan waa siyaasad ay xukuumaddu la timid, xukuumaddan ayaa siyaasadeeda sidaa u aragtay inay ay ku macdahay. Hadday sii wadayso iyo hadday ka noqonaysabana runti xor bay u tahay oo kongress uma baahna iyo baarlamaan inay mariso. Haddii ay xukuumad kala timaadana halkaas ayay kaga tegi kartaa, haddii ay rabtana way sii wadi kartaa. Oo marka uu ka duwan yahay kan Canada.
Amiin, waa mahadsan tahay. Markaan aan fiirino xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico, tan iyo madaxweyne Biden ku dhawaad 4 sano ee lasoo dhaafay, malaayiin qof ayaa maaragtay soo galay, Soomaali badan ayaana ka mid ah. Marka bal xaaladda Soomaalidaasi kasoo gashay xadka koonfureed ee hadda ku sugan gudaha Mareykanka, inta aad ka warqabto?
Way jiraan dhalinyaro fara badan ayaa waddankaas soo galay oo runtii magangeli doona. Dadkaasi waxaa u furan inta badan inay gudbistaan codsiyo ama dacwo asylum seekers ama maaragtay dacwo magangeliya doona inay gudbistaan oo ay dalkan ka dalbadaan magangeliya la siiyo. In badan way sameeyeen, in badanna maaragtay way ku tala jiraan. Waa qof iyo nasiibkii runtii waxaa jirta oo runtii xusid mudan in dad aada u fara badan sidaad sheegtay ay soo galeen. Systemkii iyo maxkamadihii la tacaali jiray runtii ay aada iyo aada dadku uga badan yihiin. Marka taasi waxay keentay dib u dhac fara badan. Marka waxaad arkaysaa dadka in la leeyahay soo xareyso, markaad sharciga dalabka aad soo dirsato, muddo kadib waxaad haddana soo dirsanaysaa kaar shaqo iyo sida qofku isu dabaro in lagu siiyo kaar aad ku shaqaysato. Kaarka shaqada waagi hore 6 bilood iyo sanad ayaa la arki jiray, laakiin hadda waxaad arkaysaa kuwa 5 sano loogu dhufanayo. Taasina waxay ku tusinaysaa in dowladdu ay u aragto 5 sano usoo socota inaan kiiskan la geli karin oo kale. Marka dhalinyaradii way sugayaan, qaar badan way iska shaqaystaan oo magaalada joogaan, qaarkoodna runtii kiiskoodii waa la maqlay oo dacwoodii ku guuleysteen, qaar way ku guuldareysteen oo waa loo diiday. Marka sidaas ayay isugu jiraan. Laakiin hadda haddaan soo qaato tusaale, gobolkan anigu aan joogo Minnesota oo kale, waxaa jaraadkii ugu weyn Star Tribune wuxuu soo qoray maqaal uu kaga sheekeynayo bishii November in 22,000 oo kiis ay yaalaan maxkamadda immigrationka ama maxkamadda socdaalka ee gobolkan ee qaadaysa dacwadaha noocaas ah. Waxaa ka howlgelaya 3 qaadi oo keliya. Marka waad dareemi kartaa maalin walbana waxaa kusoo biiraya 400 hor leh ayaa maqaalka lagu qoray. Marka gobol walibana sidaas ayuu ula tacaalayaa. Marka waxaa iska jira culayskaas faraha badan oo dee sugitaanka ah, laakiin dadku way joogaan waddankan. Mar hadday soo galaan nabad bay ku joogaan. Waa qof kaar uu ku shaqaysta helay iyo qaar ku tala jira inay helaan oo sugaya waqtigooda. Marka sidaas ayay ku joogaan.
Waaya, marka dadka magangelidoonka ah ee la diida kiisaskooda, tallaabooyinka ay qaadi karaan haddii aad noo fasirto?
Qofka markii haddii lasoo diido wuxuu xaq u leeyahay raxbaan inuu ka qaato oo 3 qaadi oo maaragtay Washington DC fadhida loo gudbiyo maaragtay Board of Immigration Review ama BIA xafiis la yidhaahdo ka howlgala. Marka iyagaa dhegaysanaya waxay dib u fiirinayaan keliya go-aanka qaadigu soo saaray inuu qalad ku jiray, ay dib u milicsanayaan oo dib ugu noqonayaan. Waxaa la siinayaa fursad lawyerka shaqsiga qabsanaya appealka ama maaragtay racfaanka inuu soo qoro waxa qaldan. Dowladdan waxaa la siinayaa fursad kale in iyaduna soo qorto inay saxsan tahay iyo ay ku adkaysanayso. Marka appealkaas kadib go-aanka ay soo gaaraan bay ku xiran tahay. Inta badan waxay qaataan 6 bilood ilaa sanad go-aankaasi. Haddana markii go-aanka ay soo gaaraan, qofku wuxuu xaq u leeyahay in weli go-aan appealka sii wadi karaa oo wuxuu la aadi karaa maxkamadaha federaalka ah oo caadiga ah. Haddii kalena dee uu ka soconaya uu iskaga tegaya marka oo meel kale uu kasii aadaya. Marka 3 qaybood ayay u qaybsantaa. rafcaankaas ayaana ugu soo horeeya mar haddii qofka diidma la siiyo marka horeysa.
Waayahay, aan dib ugu laabanno kaalmihii dhegeystayaasha su-aalahana weydinayay. Dhegeystahan ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo garyaqaan Amiin.
Asalaamu calaykum v o a dhammaantii, waa idin salaamayaa. Magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabarey oo jooga degmada Guldegob. Su-aashan doctor Amiin Haaruun weydiin lahaa waxay tahay, marar badan waxaa la sheegaa in la xiro xuduudda ay kasoo galaan dadka maaragtay tahriibayaasha Maraykanka, haddana waxaa aragna dad badan oo sii qulqulayo gelaya maaragtay Maraykanka. Marka arintaas se isku qabanaysaa? Su-aashaasan rabaa inaan weydiiyo doctor, waa mahadsantihiin.
Xuduudda gebi ahaan lama xiro, oo dee adeer Maraykanku rabaan inay runtii xiraan gebi ahaan way xiri lahaayeen, laakiin waxay isku dayaan in ay dadka qabtaan oo dib u celiyaan. Dad fara badan oo runtii waxaa jira wadamada aan ka fogeyn Maraykanka kasoo jeeda Latin America, aad baa loo celiyaa dadkaas. Waxaan leeyahay macnaha maalinkiiba kumanaan ayaa dib loo celiyaa, laakiin dadka meelaha fogfog ka yimid oo kale oo aan durba lagu celin karaynin waxaa loo soo gudbiyaa xarumaha lagu maaragtay lagu qaabilo oo laisku dayo maaragtay bal dadkaas in maxkamad loo gudbiyo inay maxkamad celiso. Marka xadku xataa hadduu xiran yahay, dadku waxay kasoo gelayaan meel aan ahayn xadkii caadiga ahaa, oo waatan hadda dhalinyarada loogu wac derbi kabood ay ugu wacaan dadka maaragtay gobolladan joogay. Marka wax kale lama ahane, meel aan xadkii ahayn bay kasoo gelayaan. Marka qofka haddii la qabto isagoo waddanka Maraykanka gudihiisa ku jira, xadka xataa hadduu xiran yahay, waxay ku qasban yihiin ciidamada ilaalada xadku inay qofka soo qabtaan oo xarumahan lagula tacaalo arrimahan ay geeyaan. Marka isagoo xiran, weli dadku way soo galaan oo way soo qardajaxaan, waxay soo maraan meelo aan xadkii ahayn, ama derbi bay kasoo boodaan, ama webi bay kasoo gudbaan, ama buuray kasoo dhacaan. Marka meelo badan oo aan loogu talagelin dadku inay soo maraan ayay soo maraan, oo runtii halisooda leh.
Waayahay, dhegeyste kale ayaa sidoo kale doonaya inuu su-aashani ku weydiiyo.
Aadan Nuur Xasan, haweenka qaxootiga 1992 aan imaaday, ilaa hadda buufiski aan sugayni rajadiisa, ilaa hadda sidii lagu furay ma naqaana, weli waa sugahaynaa. 2013 la ii yeeray, markii taraam uu qabsadayna jibaab dambe oo hadda arrintaynana waan laan. Ilaa hadda meel aan kala hariirna mase arrintaas aan ka waraysanana waa garan wayni. Bartii aan joognaa ilaa hadda ku sugannahay garyaqaan. Markaan arrintayna sidii loo furi kara oo ilaahay madisa jibaab oo ku heli karna, yaan rabaa inaan ii jibaabto.
Runtii hay-adda UNHCR ee qaxootiyada mas-uulka ka ah mar walba waxay u xusuul duubaysaa ooy ku dadaalaysaa in dadkan ay u hesho qaxootiga ku jira dib u dejin iyo fursad ay waddan nabad ah ay ugu noolaadaan. Laakiin marka wadamadii markii la qaybiyo waxaa laga yaabaa in maaragtay dadka ay qaar Maraykanka usoo baxdo oo kale oo ay ka qaadaan ay broseska mariyaan. Marinta broseska macnaha ma aha in qofkan la geynayo automatically, ma aha. Waxaa waqti bay qaadanaysaa, way soo baarayaan qofkii nasiibka ugu dhaca dee calafka u qoran baa imaanaya. Laakiin waxaa ila quman in runtii ay iska sugo lana xiriiro hay-adda UNHCR ee joogta qaxootiga inuu iyaga ka wareysto, maadaama iyagu yihiin dadka toos ula soo xiriiraya dowladda Maraykanka ee codsiga soo gudbinaya ee maaragtay ee ka codsanaya dadkan in la qaabilo oo dib u dejin loo sameeyo. Marka ma aha wax waan aragna marka qaarkood dad soo xiriirayo dhahaya looyaro Maraykanka joogaa noola soo hadlaan. Marka runtii waxba kama qaban karaan looyar Maraykanka joogaay qof waddan shisheeye jooga oo aan Maraykanka gudihiisa joogin, dacwo ugama furna oo maxkamadna kuma geyn karo, leyn kale oo loo maraana male. Laakiin UNHCR hay-addii dib u dejinta dadkan u raadinaysay ayaa quman in lala xiriiro oo la weydiiyo.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a, waxaanan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota. Garyaqaan Amiin, caqabadaha ugu badan marka ay wajahayaan dadka magangeledoonka ah ama dadka weli kiisaskooda aan la dhegeysanin ama ha ku yimaadeen diyaarado ama xadka ha kasoo galeen, caqabadaha ugu badan ee ay wajahayaan maxaa ka mid ah?
Caqabadaha ugu badan ee wajahayaan waxaa ka mid ah in qofku markuu yimaado aysan durba suurtagal u ahayn inuu shaqo bilaabo oo uu noloshiisa dabaro. Marka inta uu ka helayo fursad uu ku shaqeeyo oo loo ogolaanayo ama ogolaanshihii shaqada uu ku gaarayo, qofki wuxuu noqonayaa qof iska fadhiya, aan shaqana haynin, laga yaabo inuu dulsaar ku yahay saaxiibo iyo qaraabo iyo dad maaragtay ahla. Marka waqtigaas ayaa ugu adag, laakiin mar haddii laga gudbo intaas oo qofku intaa dulqaad muujiyo, wuxuu u gudbi doonaa in uu helo inuu kaarka shaqada helo iskana shaqo bilaabo mar haddu qofku shaqo bilaabana caqabadaha waa ka gudbaya nasiibkiisu ha ahaato iyo inuu sharci heli doonin inuu heli doonin laakiin wuxuu noqonayaa qofku qof isku filano noloshiisa dabaara laakiin waqtiga ugu adag waa qofka inta uu sugayo inuu kaar shaqo helo waxa laga yaaba dhalinyarada inay mararka qaarkood isku deenay meelaha isku maaweyden isku mashquuliyaan laakiin maadaama dad fara badan soo galeen hadda xataa meelihii la isku mashquulin jiray lagu madadaalan jiray baa la isugu yimid marka waqtigaas ayaa ugu adag
waayaha marka sanadihii 2018-19 waxaa jiray dhalinyaro soomaali ah oo maaragtay laga masaafurinayay maraykanka dibna loogu celinayay soomaaliya haddana waxaan ognahay in qaar badan ay soo galeen kuwo kalena laga yaaba inay yimaadaan marka maxaa isbedela marka
xukuumadda ayaa isbedeshay xukuumaddii waqtigaas joogtay xukuumaddii waxay ahayd madaxweyne Donald Trump madaxweyne Donald Trump runtii aad wuxuu ugu adkaa dib u celinta dadka inuu dib u celiyo wax walba oo karana uu isku dayay xukuumaddiisa inay dib u celiso dadka marka xukuumaddan Joe Biden way ka duwan tahay waxoogaa way uga nugushahay maarag dadkan soo galootiga iyo naxariis bay muujisaa marka labada xukuumadood iyo maaragtay siyaasadahooda ku aadan soo galootiga ayaa kala duwan marka taas ayaa keentay in laakiyo laakiin haddii hadda ay xukuumaddii Donald Trump soo noqoto ama mid kale oo lamid timaado waxaa laga yaabaa inuu isbedelo dib u celinta ay bilaabato sharcigu isagoo sidiisii wax iska bedela male laakiin xukuumaddii fulinaysay ayaa isbedeshay oo hadda xukuumaddani waxay ku dadaalaysaa maaragtay in dadku qofka haduuna waddanka halis ku ahayn oo maaragtay uusan amniga dadka Mareykanka halis ku ahayn oo uuna dembiyo faraha kula jirin aad isuguma dhibto inay xabsiga ku hayso halkii xukuumaddii hore ay lahayd qof kasta oo waddanka sharci darro ku joogay waa isku mid inuu banaanka joogana meeha waa dib loo celiyaa
waayo ugu dambeyntii maxaa ku soo kordhay dadka dalkan ku jooga gaar ahaan kuwa soomaalida xeerka deganaashaha muddada gaaban maxaa wararkii ugu dambeeyey oo arrintaasi ku saabsan oo aad u haysaa dhegeystayaasha
sharcigaas waxaa loo yaqaanaa temporary protected status ama maaragtay waa deganaasho ku meel gaar ah oo 18 bilood mar la cusboonaysiinayay ilaa iyo 1991 soomaaliya markii uu ka bilowday dagaaladii civil warka ahaa mar walba waa la cusboonaysiiyaa haddana waa la cusboonaysiiyey mar dadka cusub baa loo furaa ee kusoo biiraya marna kuwii horaa loo cusboonaysiiyaa markaan waxaa furan qofkii January 2013 ka hor Mareykanka soo galay January 2013 ka hor qofkii soo galay ee Soomaali ah way u furan tahay hadda inuu codsado waana codsan karaa laakiin dadkii intaa wixii ka dambeeyay yimid eligible umaaha ama suurtagal umaaha inay ugu codsadaan kuwii hore ee horey u haysan jirina way codsan karaan weli waa furan yahay ilaa Septemberna uu furnaan doona dadku inay codsiga ay dirsadaan oo ay 18 bilood loo cusboonaysiiyo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal intaan barnaamijkan oo kale dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur inala socodsiinay barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxaa halkada socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a xogihii arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sugan dalka Jordan maanta oo axada isagoo la kulmay boqorka dalkaasi boqor Cabdallah Labaad iyo wasiirka arrimaha dibadda Ayman Safadi Blinken waxa kale oo uu booqday bakhaarka barnaamijka cunnada adduunka WFP oo ay ku sugan yihiin gawaarida gargaarka u sida Gaza warbixintan waxaa soo diyaarisay wakaaladaha wararka ee caalamiga boqortooyada Urdun iyo dalalka kale ee Carabta ayaa ku baaqay xabad joojin degdeg ah tan iyo markii uu dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu qarxay bishii Oktoobar laakiin Israa'iil ayaa diiday baaqaas Blinken ayaa u sheegay warfidiyanka gelinkii dambe ee shalay oo sabti ahayd in Turkigu uu diyaar u yahay in saameynta uu ku leeyahay dalalka muhiimka ah ee Bariga Dhexe uu adeegsan doono sidii uu u dejin lahaa ugana hortegi lahaa fiditaanka colaadda Gaza hadalkan ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken waxa uu sheegay kadib markii uu wada hadal la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo aad isagu u dhaleeceeya Israa'iil iyo howlgallada military ee ka wado Gaza Blinken ayaa horaantii maalintaasi kulamo la qaatay Erdogan isagoo kula kulmay magaalada Istanbul kadibna jasiiradda Crete ee dalka Greek waxa uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kyriakos Mitsotakis waxa uu safar diblomaasiyadeed ka bilaabay bariga dhexe toddobaadkan si uu u dejiyo xaaladda Gaza iyo xiisadda gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan oo kulan gaara la yeeshay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken ayaa ugu baaqay xabad joojin degdeg ah iyo in la diyaariyo gargaar bini'aadantinimo oo aan kala go' lahayn. Fidan ayaa sidaas oo kale ku baaqay in si degdeg ah loo bilaabo wadaxaajood ku saabsan xal u helidda labada dowladood sida laga soo xigtay ila diblomaasiyadood oo Turki ah. Mareykanka ayaa ku booriyey nabad iyo ammaan waarta labada dhinac ee Israa'iil iyo Falastiiniinta. Dalka Griiga, Blinken waxa uu uga mahadnaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mitsotakis taageerada joogtada ah ee waddankiisu la garab joogo Mareykanka, gaar ahaan gaarsiinta gargaarka bini'aadantinimo ee dadka u baahan ee ku sugan Gaza. Afhayeenuhu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Blinken uu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay ka go'naanta Griiga ee xorriyadda socdaalka ee badda cas. Arrintan ayuu Mareykanku aad u soo dhaweeyey maadaama xuuthiyiinta Yemen ay weeraro ku qaadeen maraakiibta ku sugan badda cas iyaga oo isbahaysla leh ama taageero u muujinaya Xamaas. Sabtidii shalay, kooxda Xisbullah ee Lubnaan oo ay taageerto Iiraan ayaa 10 gantaal ku tuuray waqooyiga Israa'iil. Israa'iil ayaa ku jawaabtay duqaymo dhanka cirka ah oo ay ku qaaday bartilmaameedyada Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay warfidyeenka in Israa'iil aanay si cad u danaynaynin in ay sii korodho xiisadu, waxaana uu Carabka ku adkeeyey in aanay dan ugu jirin Lubnaan in la arko xiisadda oo sii xumaanaysa. Safarka afraad ee Blinken ee bariga dhexe ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jiraan dadaallo diblomaasiyadeed oo xooggan oo lagu fududaynayo gaarsiinta gargaarka bini'aadantinimada ee dagaalka amaba dadka ay aafeeyeen dagaaladu ee Mareykanka Gaza. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna Hargeysa, ururka saxafiyiinta ee Somaliland ayaa sheegay in laamaha amniga ee Somaliland ay xalay xidheen 3 wariye oo ka tirsan telefishinka MMTV xilli ay socotay dood lagu falanqeynayay is-afgaradkii 1-dii bishan ee ay wada gaareen Itoobiya iyo Somaliland. Telefishinka MMTV ayaa bartooda Facebook ku sheegay in saxafiyiinta la xiray ay kala yihiin Maxamed Cabdi Ilig oo ah gudoomiyaha MMTV, Ilyas Cabdi Naasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi. Ururka saxafiyiinta Somaliland ayaa cambaareeyey xadhigga wariyaashaas, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loogu soo celiyo xorriyadooda. V O A oo isku dayday inay la xidhiidho mas-uuliyiinta Somaliland ayaanay u suurtagelin ilaa iyo hadda inay jawaab ka helaan. Dhinaca kalena, goob joogayaal ku sugan magaalada Borama ayaa u sheegay idaacadda V O A in halkaasi uu maanta ka dhacay bannaanbax markii hore loo soo abaabulay in lagu taageero is-afgaradka Somaliland iyo Itoobiya ee bishan 1-deedii ka dhacay Addis Ababa, balse markii dambe isku bedelay mudaaharaad lagaga soo horjeedo is-afgaradkaasi, sida ay goob joogayaal u sheegeen idaacadda V O A. Dadka bannaanbaxayay ayaa u badnaa dhallinyaro, waxayna socod ku mareen wadooyinka magaalada Borama sida ka muuqday muuqaalada laga soo duubay bannaanbaxaasi. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in bannaanbaxa uu ku dhammaaday si nabadgelyo ah. Bannaanbaxyo lagu taageerayo safgaradka Addis Ababa ayaa toddobaadkii hore ka dhacay meelo ka mid ah Somaliland oo ay ka mid tahay caasimadda Hargeysa. Is-afgaradkan ayaa Somaliland ay sheegtay in uu u horseedayo Somaliland in ay aqoonsi ka hesho Itoobiya, halka Somaliland ay Itoobiya ka karaynayso 20 kilomitir oo dhulbadeed ah muddo 50 sano ah. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay is-afgaradkan, shalayna waxaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu saxeexay sharci ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka 2-dii bishan, kaas oo waxba kama jiraan ka dhigaya is-afgaradkaas. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa labaduba difaacay is-afgaradka, waxayna mas-uuliyiinta Soomaaliland u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya aanay waxba ka qabin heshiisyada ay Soomaaliland la gasho dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud ayaa waraysi u siiyey V O A-da ku sheegay in is-afgaradkan uu ku salaysan yahay aqoonsi. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay cadow ku ahayd horumarka Soomaaliland, sida uu hadalka u dhigay. Itoobiya waxay sheegtay in heshiiskan aanu dowladda ama dhinac kale waxba u dhimaynin. Haatana Talyaaniga. Iyada oo Talyaaniga la wareegayo hoggaanka wareega ee dalalka 7 wadan ee horumarka hormuudka oo warshadaha adduunka, ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Giorgio Meloni waxa ay sheegtay in toddobaadkan in diiradda ay saari doonaan horumarinta iskaashiga istaraatiijiyadeed ee Afrika halkii gargaar la siin lahaa, taas oo muhiim u ah muddada halka sano ah ee ay xilka hayaan Talyaanigu. Warbixintan oo V O A usoo dirtay Dale Kevlak ayaa waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kobcinta dhaqaalaha maxalliga iyo sare u qaadida heerka nolosha ee Afrika ayay tiri waxa ay joojin kartaa soo galootiga mustaqbalka doonaya inay mangelyo u soo raasadaan Yurub. Meloni ayaa shir jiraayid ku sheegtay in qorshaha Matai oo lagu magacdaray Enrico Matai oo aasaasaha shirkadda saliidda iyo gaaska ee dowladdu maamusho in ay ku jiraan mashaariic gaar ah oo ka baxsan heshiisyada tamarta. Faahfaahinta waxaa lagu soo bandhigi doonaa dabeeqada bishan shir ka dhacaya Rome, ayay tiri. Professor Nicholas Woscott oo ka tirsan jaamacadda London ayaa soo dhaweeyey arrintaasi. Waxa uu yiri waa horumar dhiirigelin leh, laakiin waxay u baahan tahay in la taabageliyo, ayuu VOA u sheegay isagoo intaasi ku daray in markii horeba ay soo jireen wax hadallo noocaas oo kale oo aad u fara badan laakiin waxqabadku uu yiraa. Woscott oo hore u ahaa agaasimaha midooda Yurub ee Afrika ayaa sheegay in midooda Yurub oo hore lacago u qorsheeyay si loo dhiirigeliyo maalgashiga laakiin weli saameyn badan ma yeelan arrintaasi. Waxa uu sheegay in midooda Yurub uu u baahan yahay in kor u qaado doorkiisa marka la eego maalgashiga wax ku oolka ee Afrika. Waxa uu intaasi ku daray waa waqti fiican oo arrintaasi la sameyn karayo. Afrika waxa ay hadda u baahan tahay maalgashi, ayuu yiri Woscott. Baahida loo qabo maalgashiga ayaa u ogolaanaya dhaqaaluhu inuu la qabsado isbeddelka cimilada, kaasoo durbaba saameyn weyn ku leh Afrika, ayuu warkiisa sii dabadhigay. In ka badan ku dhawaad 216,000 oo muhaajiriin ah oo ka gudbay badda Mediterranean-ka ee waqooyiga Afrika sanadkii 2023 ayaa Yurub ka galay dhanka Talyaaniga, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Sharciyada adag ee socdaalka dalka Talyaaniga iyo xadidaadaha samafal ee samatabixiyaasha badda ayaanan joojinin socdaalka dadka muhaajiriinta ee badda kasoo gudbaya.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiin. Halkaad kala socoteen waa laataaf Soomaaliga v o a. Qaadku waxa uu ka mid yahay maandooriyaasha dhibaatada badan ku haya bulshada Soomaalida. Magaalada Jigjiga waxaa xalay lagu soo bandhigay buug si faahfaahsan loogaga sheekeeyey qaadka iyo dhibaatooyinka caafimaad ee uu bulshada iyo shaqsiyaadkaba u leeyahay. Qoraaga buuggan Doctor Axmed Nuur Maxamed ayaa sheegay in buuggan uu qoray kadib daraasad uu muddo dheer ku sameynayay qaadka. Wariyaha v o a da ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayuuna u waramay.
Buggan wuxuu ku saabsan yahay balaayada caleenta cagaaran ee chaadka la yidhaahdo ee aafaadka ay leedahay buu ku saabsan yahay oo si qoto dheer iyo dabagalba ah aan uga qoray wax.
Waa tahay doctor, maxaad ku dooratay inaad qaadato ama aad ku xulatay magacan mar yaqaan?
Qaadku sidiisa ama jaadku siday soomaalida u taqaano waxa weeyaan waa aafo habeenkii oo dhan lagu soo jeedo, maalintiina waxa weeyaan waxay leedahay raacitaan laysu raacanayo xoolihii xali la gubay. Inta badan dadku waxay jeebka ku hayeen way dhammaystaan, kadibna meeshaas qaan bay kala tagaan maalintii baadana qaan loo qaataa. Taasba waxaan u doortay inuu yahay wax habeenkiina oo dhan reerka lagaga maqan yahay oo la miranaya sida geela, maalintiina daalac laysu raacanaya. Hase yeeshee kelimada sideed waa kelimad oroma weyaana mirqaana baa la dhahaa, waxayna kasoo jeedaa sakhraan bay u dhigantaa af carabiga.
Waata doctor, dabcan waxaa tiri buugan mar yaqaan waxaa u qaatay kadib markaad aragtay caqabadaha iyo dhibaatooyinka jaadka uu bulshada ku hayo deegaanka, muddo intee leeg ayay kugu qaatay qorista buugan inaad markaasi dhamaystirtay?
Buugan horta kolena sababaha jiray igu kalifay inaan dabagalo, sababahaas baa hor mood ama ka noqday igu kalifay inaan dabagal ku sameeyo waxayna ahayd 2015 muddaha hadda 8 sano laga joogo, laakiin 8 sano sanadkii ugu dambeeyey oo dhammaaday buu dhammaaday isaguna. Markaa 7 sano iyo waxoogaa ayuu igu qaatay buugaas inaan qoro oon meela u safro oon bugaag u iibsado oon wadaban badan Ingiriiska maxay ahayd maktabadiisa weyn ee British National Library la yidhaahdo iyo Mareykanka jaamacadaha wixii af Ingiriis iyo carabi boogiile oo jaad ku saabsanaa iyo bugaagta ay Yemantu qortay iyo Soomaalidu kuway qoreen intaba iyo kuwa Ethiopia laga qoray iyo kuwa Kenya laga qoray intaba oo Ingiriisku qoran kuwaas kuwa Yeman mooyeen iyo kuwa Soomaalida af Soomaali ku qoran intaba waxay ahayd dabagal aan sameeyey iyo dadaal aan maxay ahayd meela badan aan u tagay 7 sano waxaan ka shaqeynayba.
Dabcan waxaad sheegtay inaad daraasado fara badan aad samaysay meelo badan aad u tagtay si aad markaa u ogaato waxyaabaha laga qoray qaadka. Dabcan daraasadahaas maxaa ka soo baxay?
Daraasadaha xogta dhabta ah waa buugaagta marka la qoro, gaar ahaan dad scholar oo aqoonyahan ay qoraan, inkastoo aan isku tirinaynin, waxaa ka soo baxa natiijo wax la yidhaahdo iyo gunaanad. Markaa gunaanadkaasu natiijo iyo wuxuu leeyahay iyo nuxurkii dadka aad u sheegaysa oo ah waxa weeyaan talabixin iyo tala soo jeedin waxa weeye iyo sidii dhibaatada markaa taagan laga gudbi lahaa. Marka natiijooyinkii aan ku arkay xagga diimeed iyo xagga dunyada ay u qaybsan yihiin buuggana ku qoran yihiin, isagoon ahayn cutub mawduuca gaarka ee gunaanadka buuggiihii, cutubyadoo dhan buu ka dheer yahay. Mid kale talabixinta iyo waxa weeyaan iyada nafteeda 22 baal baan kusoo gabagabeeyey 30 qodob oo talooyinna waan soo jeediyey, ay ka mid tahay in hay-ad la sameeyo sidii looga hortegi lahaa dadkana shaqo abuur iyo naadiye iyo meelo kala duwan u sameyn lahaa hay-ad iyo dowladdu isu kaashan lahaayeen.
Dr. Adigo mahadsan, ma jiraan wax buugaag kale oo aad soo wado dhowaan?
Buugaag kale way jiraan, hadda labaan gacanta ku hayaa. Mid caruurta qurbaha joogta baan rabaa af soomaaliga inaan ugu dejiyo si af soomaaliga u bartaan. Far iyo af baan u bixiyey kaas. Magacyada ku koobanna waa buugaagteeda waxyaabaha lagu garan ogyahay ka mid tahay doorasho iyo gaaraho mir iyo qaan iyo tixiyo taraabiya far iyo af iyo buug kale oo isaguna la yidhahda qaxa iyo milan. Soomaalidu way qaxday, wayna ku milmeen, wadamadii tageen soo jireenna way ahayd. Arrintaasu taariikh fog bay leedahay, waxayna waxaad moodaa dabada ku yaraysaa maamaadoodii ahayd. Haddaad meel in lagalayahay tagto, isha la iska ridaa oo iskaga darmadaan dadka meeshaa jooga. Marka buugaasuna waa buugaan raba ummadda qurbaha tagtay inayna ku milmin ummadahaas kale oon uga digo.
Waa tahay doctor kolley, ma aha markii koowaad ayaan filayaa in wax laga qoro qaadka iyo dhibaatadiisa. Dabcan waxaa jiri kara buugaag hore looga qoray, marka buugaagan muxuu kaga duwan yahay buugaagtaas kale?
Buugaag badan baa laga qoray soomaalidu. Runtii waagan soo daabacayay buug war Hargeysa kusoo hela, laba buug baan soo gatay oo markaan buuga dhameeya markaan fiiriyey, midkoodna ma lahayn yani xigashada meeshuu celinay. Wuxuu qorayay elbeyt laga soo bilaaba buuga bilowgiis ilaa dhammaadkiisa, waxaa lagayaa mardama yidhaha waxaa meelahan kasoo xigtay oo xaggay ahayn ma garanaysay. Taas waa cilad laga yaaba inay buugaagta ay ku jirto. Waa buugan si akademika loo qoray, sida loo qoro buugaagta cilmiga. Taas waa mid kale. Buugaagtu buugaag qiimo badan baa ku jira, sida buugga hadimada jaadka oo kale, maxay ahayd Hargeysa lagu daabacay. Hase yeeshee wuu kooban yahay, qaybaha uu ka kooban yahayna waa fiican yihiin, sida kiimikada qaadka iyo taariikhda. Aad iyo aad buu si xeel dheer ahoon cidna ruux walba u qirsan yahay inuu mug leeyahay iyo meelba uu gaadhay. Hase yeeshee waxaa ka maqan dee buuggan 14 cutub weeye, waa mawsuuca weeye isagu buuggan. Waxaa weeye waa buug gacmeeda oo haddana marjiica weeyaan, oo yacni waxa cudurradii iyo waxyaabihii la rabay in jaadka laga hadlo oo dhan aan isleeyahay intii tabartayda waan dadaalay. Waxa weeyaan markii ruux dadka arka ayaa garanaya 14 cutub waxay kala daaran yihiin, iyo saa darteed buu iyo ka mugwan yahay buugaagtii kale. Hoosaana kuwa badan buu ka xeel dheer yahay baadhitaan ahaana.
Ugu dambeystii doctor, su-aashaan ku weydiinay waxay tahay, inta badan dadka soomaalida kuma fiicna ama ahmiyad ma siiyaan akhriska, marka maxay tahay talada aad usoo jeedin lahayd?
Akhrisku waxa weeye runtii nolosha ayuu ka mid yahay. Waxa weeyaan inuu ruuxu wax barto, kulamaad wax akhrisato, markaas aad wax akhrisato cilmigaaga ayaa kordhaya. Bini-aadamka ixtiraam, inay ku ixtiraamaan baa kordhaysa. Inaad adduunya ku heshana waaba laga yaabaaba, waxaasoo dhan baa suuragala. Markuu akhriska bilaabo, uu akhriyo, dad baa ku dayanaya. Dadkii in wax gato buugaagta iibsado ayay haddana raacaysaa. Ummaddii marka inay jahligii ka baxaan, jahligan oral society waxa ingiriiska loo yaqaan, dad uun hadal ku nool ah oo hadal dhegaysta ah, in laga gudbo oo ruuxu wuxuu isagu taabtay uu arkay uu akhriyey oo u gudbo oo meeshii buug uu ku arkay Soomaaliya oo ruux Soomaali xaqoorin uu markaa ku dhiirado inuu ka iibsado, kadibna aqoontiisii kordhiyo, ubadkiisii u kordhiyo, wax cusub uu barto, wax cusubna berita uu qoro isaguna, saasay yaa laga faa'iidaya.
Doctor Axmed Nuur oo u warramayay wariyaha v o a da magaalada Jigjiga Cabdiraxmaan Gata, halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Axmed Cali Ciigaal iyo heeskiisii Sacdiya. heeskaas ayaan kusoo gabagabeyna baahinteen idaacadadu si toos idinka imanaysa Washington. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.